дзяды расказвалі. А былі ў пагосці і туркі даўным-даўно. Нам пра іх дзяды расказвалі, а ім іхнія дзяды. Глуміліся туркі над нашымі людзьмі. Людзі хаваліся ад іх па зарэччы ў лесе, дзе прыходзілася. У полі і ў далінах хаваліся, дзе капялюшыну багата. Залезе чалавек у даліну, галаву з вады высуне, каб дыхаць можна было, а галавы не бачна, бо капялюшына зверху прыкрывае. Вот адзін раз паўцякалі людзі ад туркаў сяла, хаваюцца дзе хто. Некаторыя ў дзедавай даліне, што каля панскага поля, пад капялюшнік пахаваліся. Сядзяць ды чакаюць, пакуль туркі з сяла пойдуць. Аж некі чалавек ідзе па ўзберах, да па-нашаму нашых людзей гукае: «Куліна! Марына! Хадзі! Пайшлі!» А ў вадзі якраз нека Куліна і сядзела. Паверыла на гэты голас, вылезла да таго чалавека, мокрая ўся, падышла, аж бачыць, што гэта турак, чорны, з вусамі, з шабляю, толькі ў наш адзенне пераадзеты. Уцякаць? Не пабегла, дагоніць ды яшчэ засячэ. Загадаў ён ёй у сяло ісці да свае хаты. Зайшлі ў яе хату, дык ён загадаў яду яму згатовіць ды вады багата нагрэць, каб яму памыцца. Запаліла яна печ, прыставіла там нешта, мо бульбу, мо крышаны, мо боршч, Бог ведае што. І вады яшчэ ў вялікім чыгуне прыставіла, як турак і загадаў. Агонь у печы гарыць, у чыгунах ды гаршках вада кіпіць, нешта варыцца, а Куліна каля печы стаіць. А турак сеў на парозе, сцеражэ яе. Ды бачыць яна, што галава яго на бок нахілілася, вочы зліпліся. Задрамаў турак, а вада ў вялікім чугуне парыць моцна. Куліна гэты чугун віламі з печы выцягнула, абматала шматкаю, узяла дзвюма рукамі, ды як лінула кіпень на галаву, а парыла яго. Дык ён і кончыўся. Вось так Куліна турка накарміла і сама жыва засталася.